Iisus dincolo de aparențe. O emisiune realizată de Emil Lazar.
Cu câteva săptămâni în urmă, atunci când am început să explorăm o parte din parabolele lui Iisus, ne-am oprit asupra descrierii lui Dumnezeu într-o istorie rabinică revizitată, cea a fiului risipitor, ori mai degrabă a tatălui risipitor în dragoste. Trăsăturile divinității sunt incredibile. Dumnezeu este un tată ce se lasă umilit din iubire pentru fiii săi rebeli. Apoi, în dorința de a-i câștiga și a-i vedea sub același acoperământ, își manifestă iubirea în cele mai surprinzătoare forme. Aleargă, fără să țină cont de expunerea la ridicol, își îmbrățișează fiul duhnind a porc, dă cea mai mare petrecere în cinstea lui și îl imploră pe celălalt copil, revoltat de prea mare afecțiune a tatălui, să nu se rupă de familie. Mulți oameni au fost impresionați de un asemenea portret și l-au căutat pe acest Dumnezeu risipitor în dragoste. Astăzi vă propun o pildă a lui Iisus tot despre portretul lui Dumnezeu în relația cu noi. În aparență este total diferit de cel prezentat în capitolul 15 al Evangheliei după Luca. Cunoaștem această parabolă sub numele de parabola talanților. Circulau în vremea lui Iisus cel puțin două meșalimuri, parabole rabinice, cu subiect asemănător. Însă din niciuna nu transpare limbajul dur, radical folosit de Iisus. Prima dintre ele era o explicație a textului din Deuteronom 6:5. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău și arată atitudinea credinciosului în raport cu Dumnezeu. Subiectul este simplu și clar. Un rege avea doi servitori. Unul îl iubea și se temea de el, celălalt se temea de rege, dar nu-l iubea. Într-o zi, suveranul a plecat într-o țară îndepărtată. Cel dintâi servitor, în absența stăpânului, a continuat să cultive grădina încredințată lui, să o ude, să îngrijească florile, copacii și vița de vie. Celălalt a abandonat munca și a lăsat grădina în paragină, buruienile au crescut, copacii s-au uscat, vița de vie a încetat să rodească. Când s-a întors regele, slujitorul iubitor și temător i-a adus fructe proaspete, flori miresmate, arătându-i terenul frumos aranjat. Când regele a intrat în cel de-al doilea domeniu al slujitorului care se temea doar, s-a indignat văzând priveliștea jalnică a vegetației sălbatice. Ca urmare, a hotărât să dea un salariu dublu primului servitor, deoarece avea și iubire și teamă pentru el, și unul simplu celui de-al doilea, pentru că doar se temea de rege. Aplicația făcută de rabin era aceea că primul servitor reprezintă Israelul care îl iubește pe Dumnezeu și se teme de el, așa cum se așteaptă de la un bun credincios. Păgânii sunt cel de-al doilea slujitor, deoarece ei nu știu să-L iubească pe Dumnezeu, ci doar se tem de El. Cea de-a doua parabolă vehiculată de tradiția iudaică din acea vreme se referă tot la un rege care avea doi robi. Îi iubea pe amândoi deopotrivă de mult. Hotărându-se să plece într-o lungă călătorie, le lasă același cadou pentru a le testa atașamentul față de ei. O măsură de grâu și un snop de in la fiecare. După o vreme se întoarce. Unul dintre ei, între timp, a măcinat grâul, l-a dat prin sită, a selecționat făina albă și când s-a întors stăpânul, i-a pregătit o pâine apetisantă. Snopul de in l-a prelucrat, l-a transformat în fire subțiri, l-a țesut, făcând din el o față de masă albă. Așa și-a așteptat regele, cu o față de masă impecabilă și o pâine aburindă deasupra. Cel de-al doilea s-a prezentat și el înaintea împăratului cu un coș în care pusese grâul exact cum îl primise și mănunchiul de in deasupra. Parabola se termină cu întrebarea retorică. Pe care dintre cei doi i-a iubit mai mult regele de atunci încolo? Interpretarea istoriei era alegorică. Regele este Dumnezeu, pâinea reprezintă scriptura scrisă, iar snopul de in este tradiția orală. Concluzia rabinilor, iubirea față de Dumnezeu se vădește în respectarea și valorificarea celor două surse ale adevărului, scripturile și tradiția bătrânilor. Parabola talanților se aseamănă până la un punct. Însă Iisus contrariază adăugând mai multe detalii, schimbând radical înțelesul ei. Dintr-o povestire rabinică menită să scoată în evidență superioritatea iudaismului, Hristos face o parabolă universală adresându-se omului de pretutindeni și din toate timpurile. Să o citim împreună. Evanghelia după Matei, capitolul 25, versetele 14 la 30. Atunci împărăția cerurilor se va asemăna cu un om care, când era să plece într-o țară îndepărtată, a chemat pe robii săi și le-a încredințat avuția sa. Unuia i-a dat 5 talanți, altuia 2 și altuia 1, fiecăruia după puterea lui și a plecat. Îndată cel ce primise cei 5 talanți s-a dus, i-a pus în negoț și a câștigat cu ei alți 5 talanți. Tot așa, cel ce primise cei 2 talanți a câștigat și el alți 2 cu ei. Cel ce nu primise decât un talent s-a dus de a făcut o groapă în pământ și a ascuns acolo banii stăpânului său. După multă vreme, stăpânul robilor acelora s-a întors și le-a cerut socoteală. Cel ce primise 5 talanți a venit, a adus alți 5 talanți și a zis: Doamne, mi-ai încredințat 5 talanți. Iată că am câștigat cu ei alți 5 talanți. Stăpânul său i-a zis: Bine, rob bun și credincios! Ai fost credincios în puține lucruri. Te voi pune peste multe lucruri. Intră în bucuria stăpânului tău. Cel ce primise cei 2 talanți a venit și el și a zis: Doamne, mi-ai încredințat 2 talanți. Iată că am câștigat cu ei alți 2 talanți. Stăpânul său i-a zis: Bine, rob bun și credincios. Ai fost credincios în puține lucruri. Te voi pune peste multe lucruri. Intră în bucuria stăpânului tău. Cel ce nu primise decât un talent a venit și el și a zis: Doamne, am știut că ești un om aspru, care seceri de unde n-ai semănat și strângi de unde n-ai vânturat. Mi-a fost teamă și m-am dus de ți-am ascuns talentul în pământ, iată-ți ce este al tău. Stăpânul său i-a răspuns: Rob viclean și leneș, ai știut că seceri de unde n-am semănat și că strâng de unde n-am vânturat. Prin urmare, se cădea ca tu să-mi fi dat banii la zarafi și la venirea mea eu mi-aș fi luat înapoi cu dobândă ce este al meu. Luați-i dar talentul și dați-l celui ce are 10 talanți, pentru că celui ce are îi se va da și va avea de prisos, dar de la cel ce n-are se va lua și ce are. Iar pe robul acela netrebnic aruncați-l în întunericul de afară. Acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Dumnezeu se prezintă sub chipul stăpânului, un stăpân tiranic, absurd, fără milă, la prima vedere. Robul pedepsit îl numește aspru. În greacă se folosește adjectivul scleros, semnificând dur, rigid, osificat, fără nuanțe. De la acest cuvânt provine numele unei boli teribile, scleroza. A doua imagine care șochează este pedepsirea excesiv de severă a bietului sclav. Este tratat cu asprime fără precedent în Biblie. Mai multe epitete amare îi sunt atribuite. Poneros, adică rău, răutăcios. Cuvântul se folosește în rugăciunea Tatăl nostru și îl desemnează pe diavol când spune: scapă-ne de poneros, de cel rău. Al doilea este ocneros, ezitant, nonșalant, fără responsabilitate, indecis, leneș. Și cel de-al treilea este acreios, corupt, inutil, distrus, fără speranță. De ce se ajunge la o asemenea descriere, la o avalanșă de cuvinte grele? Ce crime a realizat omul acesta? Ce greșeli îi se impută? A furat? A mințit? A comis adulter? Nimic din toate acestea. Omul pare onest în pledoaria lui. Îi restituie în totalitate ceea ce primise stăpânului. Ba l-am putea numi chiar virtuos, dacă a mai trăit și astăzi sub un regim comunist. Refuză să-și investească banii primiți, ori să-i dea unor cămătari să-i exploateze. Citind parabola, încep să mă simt amenințat în practica mea religioasă. Istoria aceasta prezintă o categorie de credincioși ce populează bisericile de astăzi într-o majoritate zdrobitoare. Oameni ca tine și ca mine. Credincioși fără o viață imorală sau un comportament grosolan. Oameni fără mari păcate în viața lor, nu sunt violenți, se feresc de hoție și chiar de minciuni. Frecventează cu regularitate bisericile, având locul lor în strană sau pe scaunul din capelă, săptămână de săptămână. Viața lor se înscrie în normalitatea societății în care trăiesc. Sunt foarte buni sponsor pentru bugetul parohiei, fie prin alocarea unei părți din venitul lor, fie prin darul și ofrande benevole. Devorează slujbele și predicile, apreciind ca bun esteți o cuvântare strălucită sau o prestație cultică de senzație. Au și câteva neajunsuri. Li se poate reproșa o formă de timiditate temătoare în transmiterea mesajului Evangheliei. Și se păstrează adesea în zona unui minim sindical când sunt invitați să facă mai mult. Fie nu au timp, fie le este teamă de greutățile întâmpinate. Dar, pe ansamblu, oamenii aceștia nu fac rău nimănui, nici nu sunt fanatici, nici nu sunt desfârnați, sunt chiar simpatici, nu pun probleme mari, nu au pretenții exagerate și discreția lor în manifestarea credinței poate fi uneori o calitate. De ce Iisus îi încondeiază cu atâta vehemență? Nu cumva a exagerat, lăsându-se pradă unor emoții personale. Parabola talanților a fost povestită în contextul ultimelor zile dinaintea crucificării. Ori, în acea perioadă, acțiunile, cuvintele lui par să fie influențate de tensiunea sufletească. Când ajunge la Ierusalim pentru ultima dată, intră în templu și demolează buticurile instalate acolo, speriindu-i pe bieții negustori ambulanți. Sau aruncă fariseilor și cărturarilor vorbe mușcătoare, pui de vipere, morminte văruite, fățarnici, fii ai ghienei. Oare parabola talanților nu ar trebui văzută prin prisma stării de spirit exacerbate a lui Iisus? Prea dură, prea acuzatoare față de niște oameni care nu greșesc decât prin discreția credinței lor. Asemenea argumente ar fi scuză bună dacă nu am întâlnit aproape aceeași relatare într-un alt context. În Evanghelia după Luca, Iisus spune o pildă asemănătoare în casa lui Zacheu. Singura modificare majoră, stăpânul încredințează sclavilor săi nu talanți, ci câte o sumă de bani, aceeași pentru fiecare. În traducerea românească se folosește cuvântul pol. În realitate este vorba de 100 de dinari. Iar atunci când își prezintă bilanțul contabil, profitul adus de primii doi robi este mult mai mare. De 10 ori capitalul primit pentru cel din tâi, respectiv de 5 ori pentru cel de-al doilea. În esență, concluzia rămâne aceeași. Robul fricos, ce a redat integral suma primită, este taxat la fel de aspru ca în Evanghelia după Matei. Insistența lui Iisus de a spune aproape aceeași parabolă, în două rânduri cel puțin, arată că nu avem de-a face cu o dispoziție de moment a Mântuitorului, ci cu o învățătură crucială, o lecție fundamentală ce trebuie înțeleasă foarte bine de urmașii săi. Fără să mai căutăm scuze, haideți să înțelegem mesajul acestei parabole foarte inconfortabile. Prima dată aș vrea să ne oprim asupra statutului social al celor trei eroi. Textul biblic spune că sunt trei robi. În original se folosește cuvântul dulos, care se traduce prin sclav, aflat în proprietatea stăpânului, așa cum acesta deținea alte bunuri materiale, bani, animale, case. Societatea secolului I era una sclavagistă, numărul oamenilor înrobiți fiind considerabil. Statutul unui sclav era de-a dreptul teribil. Pentru proprietari, sclavii erau obiecte, nu oameni, fiind vândut ca unelte de muncă. Cei mai mulți nu țineau cont de sentimentele acestor nenorociți, când separau copiii de părinții lor sau când îi foloseau pentru plăcerile lor personale. În societate nu aveau drepturi umane. Puteau fi brutalizați, bătuți, chiar omorâți. Dacă stăpânul făcea așa ceva, nimeni nu îl deranja. Avea dreptul să-și distrugă bunurile personale după bunul plac. Dacă altcineva mutila sau ucidea un sclav, trebuia să despăgubească proprietarul și atât. Nimeni nu echivala viața unui rob cu aceea a unui om liber. Existența unei asemenea ființe, prinse în angrenajul de coșmar al pierderii libertății, era un supliciu. Sclavul nu avea idealuri, nici proiecte de viață. Agenda îi era impusă de alții. Mânca ceea ce îi se dădea, când îi se dădea. O rază de speranță putea să vină dintr-un reflex de generozitate al stăpânului, ce putea să le libereze într-o zi pentru bună comportare sau poate înainte de a muri. Așa se prezenta condiția celor trei personaje din pildă. Până într-o zi, când stăpânul îi cheamă și le oferă o perspectivă mai bună, mai bună chiar decât libertatea. Îi tratează ca pe fiii lui, împărțindu-le averea. În cartea lui Tobit, o lucrare pioasă a iudaismului din secolele 3-2 înainte de Hristos, bătrânul Tobit, sărăcit, bolnav și simțind apropiindu-se finalul vieții, încredințează fiului său Tobias un secret și o misiune. Să meargă și să recupereze o avere uriașă de 10 talanți de argint aflați la un văr de-al său, Gabael, ce locuia în ținuturile medie în Iranul de astăzi. Băiatul pleacă la drum, se întoarce acasă cu averea familiei, tămânduindu-și și tatăl pe deasupra. Cutumele epocii cereau ca patrimoniul familial să fie transmis fiilor, ceea ce Tobit face ca bun credincios. În parabola lui Iisus de găsim într-o situație inimaginabilă pentru contemporanii lui. Stăpânul oferă unor sclavi, fără statut social respectabil, niște sume colosale, 10 talanți, 5 talanți și un talant, de aur sau de argint. Pentru a ne face o imagine, un talant cântărea 38 de kilograme de monezi de aur sau de argint. Dacă ar fi să transformăm un singur talant de argint în valorile noastre de astăzi, gândiți-vă la o sumă aproape de 1 milion de euro sau la echivalentul salariului pe 15 ani de muncă. Dacă talanții împărțiți ar fi fost de aur, atunci valoarea ar atinge proporții colosale. Pentru comparație, taxele ridicate anual de romani în toată Palestina erau între 40 și 60 de talanți de aur. Să ai un singur talant, fie el din argint, însemna să faci un salt imens pe scara socială. Parabola mai sugerează că cei ce au primit averea stăpânului puteau să se bucure în totalitate de beneficiile acesteia. Ba mai mult, atunci când patronul se întoarce, nu le confiscă bunurile încredințate, ci le cere doar socoteala acestora, lăsându-le mai departe în folosința robilor, promițându-le chiar să le dea mai mult. Când ești posesorul unui capital atât de valoros, dintr-o dată nu mai ești pe stradă cu veșminte de sclav umilit și nenorocit. Ești un om de afaceri respectabil, te învârți în cercurile selecte ale marilor banchieri, negustori și întreprinzători cu influență. Ești invitat la mese fastoase, negociezi contracte fabuloase, ai în subordine 10 de oameni care se uită la fața ta pentru a ști când să zâmbească și când să aibă o figură îndureroată. Și ceea ce reprezintă încununarea visului de o viață al unui sclav, trăiești libertatea absolută, urmând propria-ți agendă. Ținând cont de toate acestea, vina robului fricos și timorat constă în faptul că nu a apreciat generozitatea stăpânului la adevărata ei valoare. L-a jignit, l-a desconsiderat, alegând să rămână în aceeași postură de sclav, dependent, retras, zdrențăros și leneș. Cum ați judeca pe cineva căruia îi dați tot ce are nevoie pentru a-și construi o viață mai bună, pentru a reuși, dar el nu face nimic să profite de mijloacele puse la dispoziție? Cunosc mulți părinți care au plecat în străinătate, au suferit o declasare socială dureroasă, muncind în condiții dificile, sub nivelul calificării lor. Au suferit de foame și au șubrezit sănătatea, sperând să ofere copiilor toate mijloacele de a-și construi viața în jurul unor proiecte înalte. În unele cazuri au fost răsplătiți din plin și toate sacrificiile făcute au devenit o amintire frumoasă. În altele, copiii au risipit fără amenajamente posibilitățile avute, alegând mediocritatea vieții, uneori mai tragică decât cea a părinților. În asemenea situații, durerea oamenilor ce s-au uitat pe ei în favoarea copiilor este teribilă, hrănind simțământul unui eșec existențial complet. Având în vedere oportunitățile create fiecărui sclav pentru a-și depăși condiția, înțelegem altfel indignarea stăpânului. Robul pasiv nu este doar un leneș incurabil, el dă dovadă de rebeliune, refuzând mâna întinsă, îl învinovățește obraznic pe cel ce îi oferise un tezaur inestimabil, aruncându-i în față apelativul de scleros, sclerozat, dur, împietrit. Dacă avea dreptate, cum ar explica faptul că omul acela bogat și puternic îi tratează pe sclav drept moștenitori, împărțindu-le averea? Un individ aspru, cu așteptări nerealiste, nu ar fi avut un asemenea comportament. Nu stăpânul este problema. Caracterizarea robului reprezintă o calomnie nerușinată. În spatele cuvintelor lui se ascund frustrări, invidii, gelozii, agresivitate pasivă ce au ros mintea și au sclerozat judecata. Și acum să venim spre noi. Parabola nu este un fapt divers, menit să ne îmbogățească imaginația cu o nouă poveste de senzație. Iisus transmite o lecție, una singură, de data aceasta foarte inconfortabilă. Situația noastră existențială este cea mizerabilă a unui sclav din epoca romană. Datorită răului care a invadat lumea noastră și s-a diversificat în atâtea forme, ne găsim prizonieri pe viață, fără posibilitatea de a trăi în libertate. Fiecare își are lanțurile lui. La unii sunt vizibile și respingătoare, alții le tăinuiesc în cotloanele minții, otrăvind puțin câte puțin gândirea și distrugând bunătatea naturală, înlocuind-o cu teamă, cu invidie, cu paranoia sau violență nerostită. Nimeni nu are cheia închisorii păcatului ce trăiește în firea noastră. Se multiplică asemenea unui cancer metastaziat. Și iată că într-o zi, în minte se aprinde lumina. Aflăm despre Dumnezeul Scripturii, al Evangheliei. Ne confruntăm cu iubirea lui Hristos ce întrece imaginația noastră bolnavă și întrezărim drumul către o altfel de viață. O viață ce ne eliberează de statutul robului distrus și neputincios. Dumnezeu ne încredințează bunuri ce ne pot transforma pentru totdeauna. Un capital moral și spiritual imens și inestimabil. Mai întâi ne asigură de valoarea intrinsecă a fiecărui om. Dincolo de zdrențele noastre, de acțiunile rușinoase, de cuvintele exagerate rostite de noi, Dumnezeu ne prețuiește doar pentru simplu fapt că existăm. Suntem copiii Lui, prea iubiți, dragi ochilor Lui, nu prin ceea ce facem, ci prin viața care pâlpâie în noi. Iar pentru a-i da un sens, Dumnezeu este gata de orice. Chiar de sacrificiu, doar ca noi să existăm, să stăm lângă El și să-i bucurăm privirea pentru eternitate. În al doilea rând, ni se descoperă în mesajul Scripturii o șansă uriașă de a schimba totul în viața noastră și de a ne bucura de un nou început. Indiferent cât de grea este povara trecutului și a prostiei în care ne-am bălăcit. Și acest nou început nu este disponibil doar o singură dată, ci forțele cerului caută să ne ridice, să ne întărească ori de câte ori ne prăbușim. În al treilea rând, când ne apropiem de Dumnezeu, primim capacități relaționale superioare. Dragostea noastră naturală se transformă. Toleranța, compasiunea, altruismul practicate de Iisus ne sunt transferate, oferindu-ne o activitate socială nebănuită. În al patrulea rând, tezaurul lui Dumnezeu pentru om conține înzestrarea noastră cu pace interioară, cu asigurarea că viața și destinul ne sunt păstrate pentru totdeauna în mâinile providenței. Viitorul se schimbă, perspectiva unui final angoasant și confuz devine o apoteoză a victoriei totale asupra răului și o intrare definitivă în veșnicia lui Dumnezeu. La toate aceste bunuri generale puse la dispoziție oricărui om, Biblia adaugă o serie de cadouri personale numite daruri spirituale, înzestrări specifice hotărâte de Duhul lui Dumnezeu pentru fiecare credincios. Aceste capacități speciale dezvoltă și mai mult puterea de a făuri binele printre oameni. Ce facem noi cu înzestrările oferite de Dumnezeu? Mulți le ascund, nu vor să audă de ele, le minimalizează, le contestă până la anularea definitivă a lor. Alții par să înțeleagă, chiar să le accepte, dar numai din gură și ca o realitate teoretică și potențială, niciodată tradusă în acțiuni. Ne spunem creștini, urmașii lui Hristos, ne împăunăm cu 2 milenii de transmitere a ADN-ului spiritual al învățătorului din Nazaret, dar nu dăm prea multe semne că ne-am însușit capitalul oferit cu atâta generozitate de Dumnezeu. Ne complacem în tot felul de patim și de adicții, condamnându-le sentențios la alții și practicându-le cu voluptate în viața noastră. Mai rău chiar, unele păcate le ascundem jucând roluri de lupi moraliști. Disprețuim în mod flagrant puterea lui Hristos de a iubi nelimitat și nediferențiat, acrind și subminând tot mai multe relații interpersonale. Sfințim orgoliul, numindu-l dreptate. Judecăm oamenii în funcție de prejudecățile și gusturile îndoielnice avute. Fandăm foarte frumos amabilitatea și interesul pentru celălalt ca să-l criticăm și mai abitir pe la spate. Și de multe ori, pentru că ne-am bătut joc de darurile divine, ce ne-ar fi pus pe un drum solid în viață, trăim momente de descurajare cruntă. Ne cufundăm în depresii, hrănim schene de gândire paranoiace și conspiraționiste. Pacea, armonia sufletească, siguranța viitorului sunt chimere și ajungem să credem că nu există decât în imaginația oamenilor. Iar în final, ceea ce ne transformă viața într-o tragedie este concepția ce ne construim despre Dumnezeu. Dacă îi mai admitem existența, vedem în el un stăpân sclerozat, dur, lipsit de sensibilitate. Ce nume ar merita în asemenea circunstanțe? Să avem la dispoziție totul pentru a reuși, dar să nu ne pese. Să știm că Dumnezeu a dat peste cap universul să ne salveze, iar noi să-i întoarcem spatele, sufocându-ne în propria mediocritate. Apelativele poneros, ocneros și acreios sunt blânde, adică viclean sau rău, leneș și netrebnic. În copilărie am auzit la un predicator o anecdotă ce nu am uitat-o de atunci. Un milionar excentric a întâlnit pe stradă într-o zi un cerșetor cu o înfățișare deplorabilă. Era îmbrăcat în zdrențe, fața era brăzdată de răni, de bube și mirosea groaznic în jurul lui. Fiindu-i milă și greață de arătarea aceea, s-a hotărât să facă ceva pentru a-l scoate din starea odioasă. A scos un carnet cu cecuri de bancă ce puteau fi încasate pe loc la orice agenție și a scris un cec de câteva mii de dolari. O sumă colosală pentru acel timp. I l-a dat și l-a rugat să meargă rapid la un ghișeu bancar să intre în posesia sumei. Din momentul încasării banilor, viața bietului nenorocit era asigurată pentru tot restul ei. Putea să aibă locuință, haine și să mănânce pe săturate. După plecarea milionarului, omul s-a uitat la hârtia primită, a întors-o pe toate părțile, era desenată frumos, literele stilizate, dar în mintea lui a apărut îndoiala. Să aibă oare petecul de hârtie valoare? Nu era nici aur, nici argint, ci niște cifre scrise de mâna unui om. Și dacă omul acela nu era altceva decât un impostor, întâlnise atâția escroci în viață. Așa că a împăturit cecul, l-a băgat într-un buzunar ascuns al vestei sale jerpelite și a continuat să trăiască pe stradă în cea mai cruntă mizerie. Câțiva ani mai târziu a murit. Iar cei care i-au luat corpul și l-au pregătit pentru mormântare au dat peste hârtia fabuloasă din buzunar. Era un document autentic ce l-ar fi salvat de la suferința îndurată și de la o moarte prematură. Dar bietul de el nu a avut puterea să creadă în generozitatea milionarului filantrop. Seamănă mult istoria aceasta cu drama ce ne dă târcoale. Cel mai urât lucru pe care l-am putea face în viață este să disprețuim generozitatea lui Dumnezeu. Să nu dăm curs invitației de a folosi imensul capital de transformare a existenței noastre reprezintă afrontul suprem la adresa lui Hristos. Pentru oricare dintre noi, Dumnezeu are un potențial ce trebuie transformat într-o realitate trăită. Să profităm de el, așa cum ne imploră autorul epistolei către evrei din Biblie. Să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. Să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, care pentru bucuria ce stătea înainte de a ne vedea salvați, a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șade la dreapta scaunului de domnie a lui Dumnezeu.